Zgjedhjet parlamentare të së dielës në Kosovë prodhuan fitues lëvizjen vetëvendosje. Lëvizja arriti që të marrë votat e më shumë se gjysmës së qytetarëve që votuan të dielën, pa llogaritur votat e minoritarëve, apo që përkthyer në deputet janë 56, por pa votat e diasporës dhe votat me kusht, sepse këto procese ende nuk kanë përfunduar. Lëvizja vetëvendosje ka fituar gjithsej 47.85% të votave, PDK 17.41%, LDK 13.08%, AK 7.43%, Lista Serbe 5.54% dhe Nisma 2.60% dhe mbetet subjekti politik që nuk arriti ta kaloj pragun. Kandidati për kryeministër lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në paraqitjen e të dielës mbrëmë pas daljes së rezultateve të para të zgjedhjeve tha se fitoria e lëvizjes vetëvendosje do të mbahet më gjatë. Ai tha se në mandatin e ardhshëm qeverisës nuk do të hakmerren ndaj askujt, por do të kërkojnë përgjegjësi dhe drejtësi kudo.
Nuk do të hakmerremi ndaj askujt, por do të kërkojmë përgjegjësi ndaj secilit e kudo. Pra, drejtësi pa hakmarrje. Kjo fitore nuk është për mua dhe as për lëvizjen vetëvendosje. Kjo është fitoria juaj. Prandaj edhe ndryshimi na takon secilit prej nesh. Secili nga ne duhet marr përgjegjësinë që na takon, që ta bëjmë vendin ton një vend të jetueshëm për të gjithë.
Kandidatja për president Vjosa Osmani tha se fitoria e thellë e listës së saj të Përbashkët me VV-n duhet të jetë mësim për ish partinë e saj Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe parti tjera. Ai u zotua se do ta kthej besimin në institucione.
Si presidente juaja, do të sigurohem gjithnjë që interesi ynë nacional të jetë mbi gjithçka tjetër, që kushtetuta të jetë udhërrëfyes i ynë i përhershëm, që aleancat tona me miqt të ruhen e të thellohen. E mbi të gjitha, do të jem zëri juaj i munguar për kaq shumë kohë, në mënyrë që nesër të gjithë ne të kemi kurajon për ta parë njëri tjetrin në sy.
Një ditë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, në të cilat Lidhja Demokratike e Kosovës doli partia e tretë me vetëm 13% të votave të ftuara, u mbledh kryesia e kësaj partie. Pas mbledhjes së kryesisë, kryetari i LDK-s njoftoi se do të ndërhiqet nga posti të parit të partisë si pasojë rezultateve të dobta.
E kam njoftuar kryesinë se do ta trasku vendin e LDK-s për zgjedhjen e kryetarit të ri në një periudhë shumë të shpejtë, në mënyrë që LDK-ja të ketë së shpejti kryetarin e ri. Dhe partë një përgjithësi objektive si kryetar për këtë që nga ka ndodhë, pa marë parasysh që vetë nuk kam qenë proces të zgjedhjeve.
Mustafa tha se akoma nuk ka asnjë kandidat për kryetar të LDK-s, por së shpejti do të gjejë një kandidat të mirë që do ta ringres LDK-n.
S'kemi shku tash me formalizu këtë proces, do t'ulemi shpejt, do t'bisedojmë në mënyrë që të shohim se qëfar interesimi kemi ne për kryetarët LDK, sepse kemi pas interesime dhe për para, edhe t'a përfundojmë këtë proces, t'a gjejmë një kandidat, ose t'kemi konkurencë mes kandidatve në mënyrë që procesit shkojnë sa më mirë.
Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ka organizuar pritje shtetërore me rastin e 13 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ajo me këtë rast tha se rrugtimi i Kosovës përgjatë këtyre 13 vjetëve tregon se Kosova po bëhet vend për të gjithë qytetarët e saj.
13 vjet shtet nuk janë shumë, por janë një histori e tërë, e përmbledhur në rrëfimin për shtetin ndër më të rinjt në botë dhe i cili me hapa të sigurt po bëhet vend ku të gjithë qytetarët e vet, por edhe miqt ndihen si në shtëpinë e vet.
Osmani para të pranishmëve gjithashtu tha se sot më shumë se kur kujtojmë heroit e vendit, dëshmorët e lirisë dhe qytetarët që dhanë gjithçka për lirinë dhe pavarësinë e vendit ton.
Në këtë ditë feste, përulemi para përpjekjeve dhe sakrificave të gjithë brezave për ta bërë Kosovën e pavarur, para shumë grave e burrave patriot të cilët ruajtën, kultivuan dhe shpëtuan identitetin tonë kombëtar.
Deklaratat e kandidatit për kryeministër Albin Kurti se dialogu nuk do të jetë prioritet i qeverisë së tij kanë ngjallur reagime të zyrtarëve evropian. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Viola von Kramon ka thënë se ardhmja e Kosovës në BE nuk do të jetë e mundur pa një marrëveshje me Beogradin, ndërka që dërguari special i BE-s për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka paralajmëruar vizitën në Kosovë për të biseduar rreth vazhdimit të dialogut me Serbinë. 10 të vdekur dhe 340 raste pozitive janë shënuar në 24 orët e fundit në Kosovë. Kështu njofton Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Për Radio SBS mendoj se Prishtinë.